วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ชาวอังกฤษเตรียมลงประชามติว่าจะออกหรือจะอยู่ต่อสหภาพยุโรปขณะที่ผู้นำย้ำถึงการก้าวเดินมาถึงการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้นักการเมืองฝ่ายเดโมแครตของสหรัฐนั่งประท้วงในสภาเพื่อให้รีพับลิกันร่วมผ่านมาตรการลดความรุนแรงจากอาวุธปืนนะครับเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธซึ่งทำให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ออกมาประณามอย่างรุนแรงนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการศึกษาเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่เรื่องการเมืองในสหรัฐและผลกระทบของ Brexit ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาในอังกฤษช่วงท้ายรายการครับกลับอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้นะครับชาวอังกฤษจะลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ว่าจะอยู่หรือว่าจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับเหตุผลของทั้งสองฝ่ายในการรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายนี้ยังคงเป็นเรื่องการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับฝ่ายที่อยากให้อังกฤษอยู่ต่อและเรื่องคนต่างด้าวกับความมั่นคงของประเทศสำหรับฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU นะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมรอนกล่าวว่าหากใครที่อยากให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถทำเช่นนั้นได้แต่ต้องเข้าใจว่าการออกจาก EU นั้นหมายถึงการเดินออกจากประตูบานนั้นและนั่นถือเป็นที่สุดครับ
And if we choose to leave we can leave but let's be clear if we do leave that's it we're walking out the door
มีคำเตือนจากนักวิเคราะห์นะครับว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษอาจจะอ่อนค่าลงถึงร้อยละ15อย่างไรก็ตามผู้ที่เห็นว่าการออกจาก EU นั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเห็นประโยชน์จากการควบคุมกฎเกณฑ์ด้านคนเข้าเมืองที่ดีขึ้นครับ
The UK has lost control over migration. We have to accept anyone into this country if they have an EU passport, no matter if they have a criminal record or not.
Tom Harwood ผู้สนับสนุน Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปกล่าวว่าหากทำเช่นนั้นอังกฤษก็จะสามารถปิดช่องโหว่เรื่องคนเข้าเมืองที่มีประวัติต้องสงสัยและนั่นน่าจะช่วยเรื่องความมั่นคงของประเทศได้นะครับมากันต่อที่สหรัฐครับเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่นักการเมืองเดโมแครตกดดันให้สภาออกมาตรการป้องกันความรุนแรงจากอาวุธปืนหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่มือปืนยิงสังหารเหยื่อ49รายที่ไนท์คลับเกย์ในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดานะครับส.ส.เดโมแครตพร้อมใจกันนั่งคุมพื้นที่ในสภาโดยความพยายามครั้งนี้มีจอห์นลูอิสจากรัฐจอร์เจียเป็นผู้นำนะครับโดยที่พวกเขามีความต้องการให้สภานั้นผ่านร่างมาตรการใดๆที่จะทำให้ช่วยลดความรุนแรงจากปืนฝ่ายรีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาอยู่ตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้เกิดความสงบในสภาและเมื่อฝ่ายเดโมแครตปฏิเสธที่จะทำตามและไม่สลายตัวไปง่ายๆรีพับลิกันจึงระงับการประชุมและปิดไมโครโฟนนะครับมาที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง2ลูกติดต่อกันซึ่งทำให้หลายประเทศไม่พอใจอย่างมากนะครับในการทดลองยิงขีปนาวุธครั้งนี้ลูกแรกนั้นไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าลูกที่2ตกลงในทะเลของญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงโดยเขากล่าวว่าการกระทำของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นการกระทำที่ญี่ปุ่นไม่สามารถให้อภัยได้นะครับส่วนเกาหลีใต้ก็ประณามเกาหลีเหนือเช่นกันโดยบอกว่ากรุงเปียงยางนั้นควรละเว้นจากความพยายามทำให้เกิดการยั่วยุต่อความรุนแรงในบริเวณดังกล่าวโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ก็ตำหนิกรุงเปียงยางเช่นกันนะครับโดยบอกว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและเขายังบอกด้วยว่ากรุงวอชิงตันนั้นจะนำเรื่องนี้หารือกับสหประชาชาติครับ มาที่การเลือกตั้งในสหรัฐกันบ้างนะครับการประชุมใหญ่ของพรรค Republican เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะชิงชัยในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีการประชุมของ Republican จะมีขึ้นที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอวันที่18ถึง21เดือนหน้านะครับและขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนเสียงจากเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆรวมกันถึง 1,542 เสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ต้องการเพื่อเป็นตัวแทนพรรค305เสียงด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังมีความพยายามเคลื่อนไหวในกลุ่มสมาชิกรีพับลิกันที่เห็นว่าผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆไม่จำเป็นต้องออกเสียงสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เสมอไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววิลแกลโลนะครับโดยที่คุณจำเริญตันสมุนจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับคุณทาวเมจเพียสเป็นเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคคนหนึ่งจากรัฐแอริโซนาซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันปลายเดือนหน้าและถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีชัยในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ของพรรครีพับลิกันในรัฐแอริโซนาเป็นผลให้เขาได้คะแนนของพาร์ตี้เดเลเกตทั้งหมด58คนจากรัฐแอริโซนานี้ไปครองก็ตามแต่คุณเพียสก็บอกว่าตนนั้นไม่สามารถจะลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์ได้เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดในตอนหาเสียงนั้นไม่ได้มาจากความจริงใจในขณะนี้ไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่ามีผู้แทนของพรรคอย่างเช่นคุณทาวเมจเพียสนี้อยู่มากน้อยแค่ไหนแต่ท่าทีในลักษณะดังกล่าวได้เปิดประเด็นปัญหาใหม่สำหรับพรรครีพับลิกันขึ้นมานั่นก็คือคำถามที่ว่าผู้แทนของพรรครีพับลิกันจากรัฐต่างๆนั้นจำเป็นต้องลงคะแนนตามกฎหมายของรัฐตนหรือไม่อันที่จริงแล้วระบบเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ในสหรัฐนั้นเปรียบเสมือนผ้าผืนใหญ่ที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ของรัฐต่างๆบวกกับข้อบังคับของพรรคซึ่งก็ทำให้เข้าใจว่าผู้แทนพรรคนั้นจะต้องออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้ออกเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ในรัฐของตนอย่างไรก็ตามกฎหมายของรัฐต่างๆนี้ก็ยังแตกต่างกันไปอีกอย่างเช่นกฎหมายของบางรัฐนั้นผูกพันให้เดเลเกตหรือผู้แทนพรรคต้องออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ตามผลการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐของตนเฉพาะในรอบแรกของการประชุมเท่านั้นส่วนการออกเสียงในรอบต่อไปของการประชุมใหญ่ปาร์ตี้เดเลเกตมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงให้กับใครก็ได้ตามที่ตนพอใจแต่กฎหมายของรัฐอื่นๆอาจจะระบุให้ปาร์ตี้เดเลเกตต้องผูกพันเรื่องการออกเสียงให้กับผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนั้นในทุกรอบของการประชุมใหญ่เป็นต้นครับอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาประเด็นเรื่องนี้ไม่เคยเป็นที่สนใจเพราะว่าถือกันว่าการประชุมใหญ่ของพรรคนั้นเป็นเพียงกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์หรือพิธีการเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องท่าทีที่แตกต่างกันที่มีต่อโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้ได้สร้างความยุ่งยากสลับซับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐหลายครั้งในช่วงหลังนี้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหากรัฐต่างๆจะออกกฎหมายสร้างข้อจำกัดเหนือข้อบังคับของพรรคการเมืองหรือพูดง่ายๆก็คือข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นมีความสำคัญมากกว่ากฎหมายของรัฐนั่นเองครับประเด็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างหรือขัดแย้งเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้ทำให้มีความเคลื่อนไหวในคณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับของพรรครีพับลิกันซึ่งมีกำหนดจะประชุมกัน1สัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคว่าคณะกรรมการที่ว่านี้อาจจะลงมติมีข้อกำหนดใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ปาร์ตี้เดเลเกตหรือผู้แทนของพรรคจากรัฐต่างๆนั้นสามารถละเว้นการออกเสียงหรือออกเสียงให้กับผู้สมัครคนอื่นที่ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าในขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้สมัครที่อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนั้นคือใครนอกจากนั้นแล้วประเด็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยังอาจจะสร้างปัญหาในเรื่องของหลักการพื้นฐานขึ้นได้ว่าเรื่องนี้จะเป็นการบั่นทอนพื้นฐานที่ได้มีการยึดใช้ปฏิบัติกันมายาวนานเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของสหรัฐหรือไม่ครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เองซึ่งเขาได้เสียงป๊อปปูล่าโหวตหรือคะแนนจากการออกเสียงของสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐต่างๆถึง14ล้านเสียงนั้นเรียกได้ว่าเขาได้คะแนนสนับสนุนนี้มากกว่าผู้สมัครคนใดของพรรครีพับลิกันที่เคยมีมา และโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าผู้แทนของพรรคบิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนในแต่ละรัฐและไม่ลงคะแนนให้กับตนเรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามอาจารย์เกรกอรี่มาการเรียนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันบอกว่าทางเลือกที่แท้จริงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นคงจะไม่ใช่เรื่องการดำเนินการทางกฎหมายแต่จะเป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าเพราะหากว่าจะมีการปฏิวัติหรือการฝ่าฝืนดื้อดึงของบรรดาผู้แทนของพรรคในที่ประชุมใหญ่แล้วทางเลือกเดียวที่โดนัลด์ทรัมป์จะมีอยู่ก็คือการฉีกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นและลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคที่3หรือที่เรียกว่า Third Party Candidate ซึ่งก็แน่นอนว่าหากสิ่งที่ว่านี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็จะยิ่งสร้างความแตกแยกในพรรค Republican ให้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญติดลบนะครับดาวโจนส์ลดลงเกือบ50จุดปิดที่ 17,781 ขณะที่ S&P ถอยลงมา3จุดปิดที่ 2,000 กับอีก85 Nasdaq ลดลงนะครับ10จุดปิดที่ 4,833 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก17สตางค์ครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ลงจากระดับ 2.4% เหลือ 2.2% และคาดว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐจะยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 5% เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตช้าลงในช่วงต้นปีนี้นะครับโดยอยู่ที่ระดับ 0.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีลดลงจาก 2.4% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดระบุว่าปัจจัย4อย่างที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตช้าลงคือการชะลอตัวของตลาดแรงงานปริมาณการผลิตลดลงความไม่เท่าเทียมด้านรายได้และอัตราความยากจนอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามนางลากาดชี้นะครับว่าเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐปีนี้ยังอยู่ในระดับที่ดีครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบินโดยสารให้กับสายการบินของรัฐบาลอิหร่านอย่างน้อย100ลำเป็นมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์นับเป็นข้อตกลงการค้ามูลค่าสูงที่สุดที่สหรัฐทำกับอิหร่านในรอบ37ปีก่อนหน้านี้อิหร่านแอร์เพิ่งทำข้อตกลงซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทแอร์บัสคู่แข่งของโบอิ้งเช่นกันบริษัทโบอิ้งระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้อนุมัติข้อตกลงที่ว่านี้หลังจากพิจารณาแล้วว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับประเทศตะวันตกซึ่งนำไปสู่การยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับจากเรื่องของเครื่องบินไปที่เรื่องของดาวเทียมนะครับวันนี้อินเดียส่งดาวเทียมสู่วงโคจรรอบโลก20ดวงในคราวเดียวกันถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามผลักดันให้อินเดียเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งดาวเทียมภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปในวงโคจรรอบโลกแล้วค่อยๆปล่อยดาวเทียมทีละดวงจนครบ20ดวงซึ่งเป็นดาวเทียมพาณิชย์ของสหรัฐ13ดวงของแคนาดา2ดวงและของเยอรมนีกับอินโดนีเซียอย่างละดวงนะครับนับเป็นการส่งดาวเทียมจำนวนมากที่สุดในครั้งเดียวของอินเดียแต่สถิติสูงสุดยังคงเป็นของรัสเซียที่ส่งดาวเทียมครั้งเดียว37ดวงเมื่อปีค.ศ. 2014ถึงกระนั้นเชื่อว่าความสำเร็จครั้งล่าสุดนี้จะทำให้ทั่วโลกหันมาจับตามองโครงการอวกาศต้นทุนต่ำของอินเดียมากขึ้นครับจากอินเดียไปที่จีนนะครับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของจีนเซี่ยวมีซื้อสิทธิบัตร 1,500 ฉบับจากบริษัท Microsoft แลกกับการใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Microsoft ในโทรศัพท์ของเซี่ยวมีได้แก่ Microsoft Office และ Skypeนักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัทเซี่ยวมีของจีนเพื่อครอบครองลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเตรียมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศรวมทั้งตลาดอเมริกาเช่นเดียวกับบริษัทจีนอีกหลายบริษัทโทรศัพท์ของเซี่ยวมีขายได้71ล้านเครื่องเมื่อปีที่แล้วในจีนสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนีเซียและบราซิลโดย1ปีก่อน เซี่ยวมี่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ1ในตลาดโทรศัพท์มือถือจีนและอันดับ3ของโลกแต่หลังจากนั้นดูเหมือนความนิยมในโทรศัพท์ของเซี่ยวมี่ก็ลดลงนะครับจนหลุดจากตำแหน่งบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุด5อันดับแรกของโลกไปแล้วเมื่อไม่นานนี้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับใครที่กำลังหาวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกแอบถ่ายลองเอาวิธีของมาร์คซักเคเบิร์กไปใช้ก็ได้นะครับในภาพที่มาร์คซักเคเบิร์กโพสต์ลง Instagram ในโอกาสที่ Instagram มีสมาชิกครบ500ล้านคนเจ้าของและผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Instagram ผู้นี้ได้ทำท่าถือกรอบกระดาษสีขาวที่ทำขึ้นเองคล้ายกับกรอบรูปภาพของ Instagram เรียกคนกดไลค์ได้มากมายนะครับแต่มีคนตาดีแอบเห็นว่ามาร์คใช้เทปกาวแปะที่กล้องและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาเองซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์บอกว่าเป็นวิธีง่ายๆในการป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์สามารถถ่ายรูปหรือเก็บเสียงจากกล้องและไมโครโฟนที่ติดมากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก่อนหน้านี้มาร์คซักเคเบิร์กเพิ่งถูกแฮกบัญชี Twitter และ Pinterest ของเขาเองนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัจจุบันมีไวรัสมากมายที่สามารถเปิดระบบสั่งการที่กล้องหรือไมโครโฟนดังกล่าวได้โดยที่เจ้าของคอมพิวเตอร์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวการนำเทปกาวไปปิดไว้จึงเป็นวิธีง่ายที่สุดในการป้องกันการถูกถ่ายรูปที่เราไม่ต้องการและแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI ก็ใช้วิธีนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มีการประชุมนะครับของผู้ที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เมืองพาลาโตไม่นานนี้ครับการประชุมเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสร้างธุรกิจรุ่นใหม่นะครับซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ครับคุณแจ็คกี้ยับเป็นชาวมาเลเซียผู้ก่อตั้งบริษัทชื่อฮิกกี้เอเนอร์จีซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการเปลี่ยนของเสียในภาคการเกษตรให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการปรุงอาหารโดยถือเป็นทางเลือกใหม่แทนการใช้ไม้ฟืนและเตาถ่านส่วนคุณฮองเดาชวนเป็นชาวเวียดนามผู้ต้องการช่วยลูกของตนซึ่งไม่มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษและเขาอาศัยประสบการณ์ในการสอนลูกสาวของเขาพัฒนาแอปใหม่ขึ้นมาซึ่งขณะนี้แอปดังกล่าวสามารถใช้สอนภาษาฝรั่งเศสกับเวียดนามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและอีกไม่นานแอปนี้จะมีภาษาสเปนกับภาษาจีนเพิ่มเข้าไปด้วยทั้งคุณฮองเดาชวนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมังกี้จูเนียร์เจ้าของแอปดังกล่าวกับคุณแจ็คกี้ยับผู้บริหารของบริษัทฮิกกี้เอเนอร์จีรวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทั่วโลกอื่นๆอีกหลายร้อยคนจาก170ประเทศจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมงานการประชุม Global Entrepreneurship Summit ที่เมืองพาโลอัลโตซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีนี้ครับการประชุมดังกล่าวนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกในกรุงวอชิงตันเมื่อปี2010นะครับและเวียนไปจัดในประเทศอื่นๆอย่างเช่นตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียโมร็อกโกเคนยาเป็นต้นและปีนี้ก็วนกลับมาที่สหรัฐอีกครั้งหนึ่งครับบุคคลสำคัญต่างๆที่จะเข้ากล่าวปราศัยในที่ประชุมสำหรับผู้ประกอบการระดับโลกในปีนี้นอกจากประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็ยังมีมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งบริษัท Facebook รวมทั้งสุนดาพิชัย CEO คนใหม่ของ Google ด้วยเช่นกันแต่ที่สำคัญมากกว่าการรับฟังคำกล่าวปราศัยของผู้นำในวงการธุรกิจและในภาครัฐระดับโลกแล้วประโยชน์ที่สำคัญของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ระดับโลกที่จะได้จากการประชุมครั้งนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กิ่งหรือการสร้างเครือข่ายทางสังคมและธุรกิจกับผู้ประกอบการคนอื่นๆจากทั่วโลกและนอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งมีแนวความคิดเจิดจ้ายังสามารถที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของตนต่อบรรดาผู้ลงทุนที่สนใจและเข้าร่วมการประชุมเวิร์กช็อปและการฟังคำบรรยายต่างๆโดยผู้นำทางธุรกิจและผู้นำทางด้านภาครัฐด้วยและเรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้นจูงใจให้นักประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิดแจ่มใสจากทั่วโลกนี้มีแรงและพลังที่จะมุ่งหน้าผลักดันแนวความคิดของตนให้เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ข ข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับชาวอังกฤษจะลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ว่าอังกฤษควรจะออกจากสภาพยุโรปหรืออยู่ต่อไปนะครับในขณะเดียวกันมีผลสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอังกฤษว่าการจะยังคงอยู่หรือออกจาก EU นั้นจะส่งผลกระทบต่อพวกตนอย่างไรบ้างนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ที่คุณนิตยานำมาถ่ายทอดจากบทความของ QS ได้เลยครับ
52% ของนักศึกษาที่ตอบการสอบถามทั้งที่เป็นชาวอังกฤษและที่ไปจากประเทศอื่นๆคิดว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU หรือที่เรียกกันว่า Brexit จะส่งผลกระทบเชิงลบต่องานอาชีพของตนในอนาคตนะคะประมาณ 25% ไม่คิดว่า Brexit จะกระทบกระเทือนอาชีพการงานของตนแต่อย่างใดในขณะที่ 15% บอกไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ทำโดยองค์กร QS กับนักศึกษาที่กำลังสมัครจะเข้าเรียนระดับปริญญาโทเอกในอังกฤษ196คนเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้และกระบวนการสำรวจความคิดเห็นนั้นนอกจากจะให้ตอบแบบสอบถามแล้วยังมีการทำโฟกัสกรุ๊ปและการสัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วยนอกจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตการทำงานแล้วนักศึกษาเหล่านี้ยังวิตกด้วยว่า Brexit จะสร้างปัญหาให้กับพวกตนในระหว่างที่ยังเรียนอยู่โดยเฉพาะค่าเรียนที่อาจจะแพงขึ้นและอาจจะทำงานไม่ได้อีกต่อไปในขณะเรียนหนังสือนะคะอีริกนักศึกษาชาวสเปนบอกว่าถ้าทำงานไม่ได้ในระหว่างเรียนหนังสือเพราะการออกจาก EU อาจทำให้นักศึกษาจาก EUหางานทำในอังกฤษได้น้อยลงเขาก็อาจจะไปหาที่อื่นเรียนแทนที่ตัวเลขจากการสำรวจของ Hobson's International Student Survey ดูจะสนับสนุนความคิดแนวนี้เพราะ 82% ของนักศึกษาจาก EU และ 35% ของนักศึกษานอก EU บอกว่า Brexit จะทำให้มหาวิทยาลัยในอังกฤษน่าเรียนน้อยลงขณะเดียวกันนักศึกษาบางคนแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับผลงานในอนาคตของมหาวิทยาลัยในอังกฤษชาแนลซึ่งเป็นนักศึกษาชาวอังกฤษบอกว่ายุโรปให้ทุนการศึกษารวมทั้งทุนสำหรับการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในอังกฤษเป็นจำนวนไม่น้อยจึงคิดว่า Brexit อาจส่งผลกระทบการศึกษาของประเทศได้ส่วนคนอื่นๆเป็นห่วงว่าถ้าจำนวนนักศึกษาต่างชาติขึ้นทะเบียนเรียนในอังกฤษน้อยลงอาจกดดันให้มหาวิทยาลัยเหล่านี้ต้องขึ้นค่าเรียนในที่สุดนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่นักศึกษาทั้งที่เป็นชาวอังกฤษและที่มาจากต่างประเทศมีความเห็นร่วมกันคือ Brexit หรือการที่อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจะทำให้มหาวิทยาลัยในอังกฤษมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมน้อยลงซึ่งนักศึกษาชาวอังกฤษเองก็เห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและเป็นจุดดึงดูดสำคัญของมหาวิทยาลัยในประเทศของตนประสบการณ์และจุดดึงดูดที่ว่านั้นรวมถึงชั้นเรียนที่มีความหลากหลายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศโอกาสที่จะได้ทุนการศึกษาจากสหภาพยุโรปและความสามารถที่จะได้เรียนและฝึกหัดภาษาต่างๆในยุโรปด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรายังอยู่ไม่ไกลจากรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเพราะข่าวต่อไปนั้นเป็นรายงานพิเศษครับเกี่ยวกับทัศนคติของคนรุ่นใหม่ถึงตัวเลือกทางการเมืองที่พวกเขามีในการเลือกตั้งในสหรัฐตอนนี้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณมายาแคลอาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของ VOA ไทยได้เลยครับ
Secretary Clinton does represent the establishment.
Senator Sanders is the only person who would characterize a woman running to be the first woman president as establishment.
การขับเคี่ยวระหว่าง Bernie Sanders และ Hillary Clintonในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเดินทางมาถึงช่วงท้ายที่ภาพชัดขึ้นว่านางคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศใกล้จะเป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการตามคาดแต่ต้องยอมรับว่าเป็นการแข่งขันที่ยาวนานกว่าที่คิดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สสามารถระดมแรงสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่อ อย่างมหาศาลในบางสนามเลือกตั้งเขาชนะฮิลลารีคลินตันด้วยคะแนนที่นำห่างกว่าร้อยละ60ในกลุ่มวัยรุ่น VOA ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ในกรุงวอชิงตันหลายคนถึงความคิดเห็นต่อการที่ฮิลลารีคลินตันเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่พวกเขายอมรับได้สำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐขณะนี้เพราะแนวทางของโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันเรื่องสังคมนโยบายคนเข้าเมืองเสรีภาพทางเพศและการครอบครองอาวุธปืนไม่เป็นที่ดึงดูดคนเหล่านี้หลายคนที่สัมภาษณ์กับ VOA บอกว่าพวกเขายังลังเลอยู่ในตัวฮิลลารีอยู่บ้างแต่ยอมรับว่าเธอมีประสบการณ์ในการเมืองมายาวนาน
I would say I'm kind of lukewarm about it. I think a really accurate description would be the hashtag guess I'm with her.
Naomi Ziegler, นักศึกษาที่ American University และนักเขียนคอลัมน์ความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ The Eagle ของมหาวิทยาลัยบอกว่าเธอรู้สึกเฉยๆกับ Hillary Clinton และถ้าให้อธิบายความรู้สึกของเธอจริงๆคงต้องใช้ hashtag guess I'm with her ซึ่งเป็นการแสดงความสนับสนุนด้วยความลังเลใจAlicia Abelson, เพื่อนร่วมสถาบันกล่าวว่าเธอรู้สึกชอบแซนเดอร์สมากกว่าคลินตันแต่ไม่คิดว่าแผนต่างๆของเขาจะกลายมาเป็นนโยบายจริงได
้ I stand more with Bernie Sanders myself, but I don't think that he has the backbone to go through with it.
ความมั่นใจในประสบการณ์และผลงานที่จับต้องได้ของนางคลินตันทำให้แคทเธอรีนเบลล็อกจาก University of North Carolinaเปลี่ยนใจจากที่ชอบเบอร์นีแซนเดอร์สและฮิลลารีคลินตันพอๆกันมานิยมคลินตันมากกว่า
As time went on I was just very conflicted could have honestly voted for either
นักศึกษาผู้นี้ประทับใจฮิลลารีคลินตันเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีไม่ใช่เฉพาะเพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อผู้หญิงทั่วประเทศเมื่อถามต่อว่าปัญหาของประเทศเรื่องใดบ้างที่มีความสำคัญต่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้เมื่อถึงเวลาย้อนบัตรเลือกตั้งพบว่าปัญหาเรื่องของกฎหมายควบคุมปืนและการรักษาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประเด็นที่คนให้ความสำคัญมากลินดาแอมารันตีให้สัมภาษณ์ว่าเหตุที่เธอให้ความสำคัญกับกฎหมายควบคุมปืนเพราะเธอใช้ชีวิตตอนเด็กๆไม่ไกลจากเมืองแซนดี้ฮุกซึ่งเมื่อ4ปีก่อนเกิดเหตุมือปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนประถม Sandy Hook Elementary School และยิงเด็ก20คนและครู6คนเสียชีวิตเธอได้เห็นถึงสิ่งที่ญาติของเหยื่อและชุมชนต้องผ่านพ้นและเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เธอรู้สึกว่ารัฐบาลต้องสั่งแบนปืนยาวไรเฟิลซึ่งเธอเห็นว่าเป็นจุดยืนที่ชัดเจนของฮิลลารีคลินตันและเรื่องการควบคุมอาวุธปืนก็ยิ่งถูกพูดถึงมากขึ้นหลังจากโศกนาฏกรรมมือปืนสังหารเหยื่อ49รายที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเมื่อ10วันก่อนอย่างไรก็ตามฮิลลารีคลินตันก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่เสมอไปแดเนียลคาโปบิยังโกเพื่อนของนาโอมี่ซิกเลอร์กล่าวว่าเขาอยากให้คนอื่นที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้มีอำนาจเดิมได้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่และเขาบอกว่าตนไม่ไว้ใจฮิลลารีคลินตัน
I feel like I don't really trust Hillary Clinton. You know, she's been involved in a lot of scandals and she just seems like the typical establishment figure that won't really change.
เขาต้องการเห็นการลดอำนาจของรัฐบาลกลางลง Daniel Capobianco บอกว่าจะลงคะแนนให้ Gary Johnson จากพรรค Libertarian ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก Blake Craig เป็นคนรุ่นใหม่เพียงรายเดียวจากการสัมภาษณ์นักศึกษากว่า10คนที่บอกว่าเขาชอบโดนัลด์ทรัมป
์ I'm going to vote for Trump. I guess also that like he said the economy. I think it's important to get our debt down.
เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ฮิลลารีคลินตันได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพราะเธอมีปัญหารอบตัวมากมายสำหรับเบลกสิ่งที่สำคัญคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเขาเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถทำได้สำเร็จมายาแคลร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.